Kaixo lagunok, ongi etorri gure 14. Irrati saiora. Gu 5. mailako B gelakoak gara eta hau Txorrotxio irratia da.
Gaur 2023ko abenduaren bata da. Ostirala egun ezin hobea zuekin berriro egoteko.
Egunaren aitzakiarekin euskara eta Irulegiko eskuaren inguruko informazioa luzatuko dizuegu hasieran.
Entzun dadin mundu osoan, milaia dantzatzen aritzen dira.
Irrati saio hasieran, Mireia Iskarner eta ni neu egongo gara zuekin. Jarraian eta Irulegiko eskuaren inguruan gu hirurok berriro gehi Amaia, Kevin eta Ane.
Ondoren Amaia, Kevin eta Ane entzungo dituzue, gure ikaskideak zoriontzen. Eta elkarrizketaren tartean Onei, Oiane, Aiza, Timofei, Endika eta Naroa izango dituzue. Urko Santa Maria Unibertsitateko irakasle eta arkeologoarekin hitz egiten.
Asmakizunak Onei, Oiane eta Aizak botako dizute, beraz adi egon eta ea asmatzen dituzue. Bukatzeko Timofei, Endika eta Naroak entzundakoaren laburpen txiki bat egingo digute.
Espero dugu irratsaioa gustokoa izatea eta gogoratu egun osoan zehar euskararen egunaren inguruan programatutako ekintza mordoa izango ditugula.
Gabitxuren bisita eta kontzertua aur eskuntza zangakaroakea itz eta jolas lehiaketa herri kirolak eta asko segeiago. Besterik gabe eta egun ederra izango duzuelakoari aurrera 5. maila bagoaz.
Zituzten zorioneku herri baten historioak, nola zaintzen zuten, nola maite zuten, haien ahotan bizi zen hizkuntza. Irulegiko esku altxorra, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi, bizirik egon bedi.
Irulegiko eskua zer den jakin nahi duzue, aurrera maia.
Bizirik egon bedi, bizirik egon bedi beste.
Eskua bordin arroko brontxesko objektu arkeologiko bat da. Ezko forma dauka eta Irulegiko aztarnategian aurkitu zuten. Oso garrantzitsua da, bertan aintzinako euskarazko lehenengo testua agertzen delako.
Ko izan zaitekela diote eta jabea Krista horretik bizi izan zela herrizka batean. Baina egun batean ies egin behar izan zuela gerra baten ondorioz.
Irulegiko esku atxedean hartu ezaz.
2000ko amazazpi urtean Arantzadi zientzia elkartea erdi aroko gaztelu bat
berreskuratzeko lanak egiten hasi zen Irulegi.
Gazteluaren magalean eskabatzen ari zirela Kristaurreko lehenengo mendeko Urdinaroko herri bat agertu zen. Eskabazioan arkeologo batek eskua aurkitu zuen 2021 eta 2022 jendaurrean aurkeztu zuten.
Eskuak ezaugarri hauek ditu. Eskuin eskua da eta brontzezko xafla batean eginda dago. Luzera 14 cm-koa da eta zabalera 12-koa da. Zuen eskua baino pizka bat handiagoa da eta goian zulo bat du eskaitzeko.
Baina ezaugarri bereziena eskua garbitu zutenean bertan aurkitu zuten inskripzioa izan zen. Idatxita zeukena.
Zientzialarien ustez, eskoa agertzen diren itxak euskara zaharran edo euskararekin zerikusia hizkuntza batean idatxita daude.
Izan ere, Iberian alfabetoaren aldaera batean dago idatxita testua. Bertan, zorieneku itxa atxeman daiteke testu hasieran.
Bizirik egon beri beste mila belaunaldi. Bizirik
labur bilduz oso objektu baliotsua da bai arkeologoentzat eta baita euskara zein Euskal Herri osoarentzat.
Irulegiko eskuak demostratzen du duela 2000 urte Euskal Herriko herri horretan euskera zahar forma batean hitz egin eta idazten zekitela.
Denok ate begi, sua bizirik mantenduko du hitzez hitz. Irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zu.
Kaixo lagunak, hau zuri zorionak atala da, piztu kandelak eta prestatu zaitezte putz egin eta kantatzeko.
Bertan, azaroaren 23 eta abenduaren 7 arteko urte betetxeak gogoratuko ditugu eta tarte honetan urteak betetzen dituztenak zoriondoko ditugu.
Azaroaren 23an HH5 eko Elaiak urteak bete zituen. Zorionak, Elaia.
Azaroaren 27an HH2ko Emak urteak bete zituen. Zorionak, Emma.
Abenduaren 2an LH6ko Maialenek urteak beteko ditu. Zorionak, Maialen.
Abenduaren 7an LH1 eko Aner eta Berak urteak beteko dituzte eta LH5 ako aiorak urteak betoko ditu. Zorionak, Aner, Bera eta Aiora.
Zorionak guztioi eta ondo pasako zenutela eta dozuela espero dugu. Agur eta urte askotareko lagunak.
zuten etxaka.
Kaixo lagunak, gaurko beste gonbidatu.
Kaixo lagunak, gaur beste gonbidatu bat aurkeztu nahi dizuegu elkarrizketa txokoan.
Tarte honetan interesgarriak diren gaien inguruan zerbait ikasiko dugu eta horretarako pertsona desberdinak gonbidatuko ditugu irratira.
Gaur Urko Santa Maria Díaz gonbidatu dugu. 1983an jaio zen eta trapagarandarra da. Urko Unibertsitateko irakaslea, ikerlaria eta arkeologoa da.
Bai, hori da. Programa hasieran Bai, hori da Baina ez pentsa beti izan denik arkeologoa lehen mate nimenduko teknikaria. Den Tadeo Honzek bezala bere bizitza alde datzen erabaki zuen arte.
Gure gaurko gomindatuta irakasle izatzea gain arrasaldi eta arkeogazte elikartetako kide da arkeolo bezala, baina zer da arkeologia?
Arkeologia historiarreko gizaki eta gizarteak nola ziren aztertzen duen zientzia da. Horretarako aztarnak bilatzen dituzten induzketa edo eskabazioekin. Baina horri buruz hobeto hitz egingo dugu, digu gure gonbidatuak.
Gure ondore txuli, mamuako iduten.
Kaixo Urko, zer modu zaude gogorekin zatoz elkarrizketara?
Kaixo egunon, bai pozik nator elkarrizketara, mi esker gonbidatzeagatik.
Azteko, arkeologiari buruz pizka bat gehiago jakin nahiko genuke. Nola buruzatu zitzaizun arkeologia izatea? Zergatik duzu gustoko? Zer egiten duzu arkeologo batek?
Bueno, ba, betidanik gustuko izan dut arkeologia eta ba, txikitatik adibidez Oporretan gurasoekin ba, bai, hondartzara mendira joaten ginen, baina tartetxo batzuk genituen, denbora genituen ba, aztarnategi arkeologikoak ikusteko, ba, Antzinako Erromatar garaiko eraikinak edo trikuarriak ikustera edo kobazuloak ba, bizitatzera. Orduan ja betidanik gustuko izan dut eta arkeologo batek zer egiten duen, ba zuek azaldu duzuen bezala, ba egiten duguna da Antzinako edo historia aurreko gizarteak ba interpretatu kulturalki, ekonomikoki eta bueno, oso zaila da, baina azkenean puzzle bat egitea bezala da. Induzketak egiten dugunean objektuak aurkitzen ditugu eta pieza guztien batera ba osatzen dugu puzzlea eta errelato edo interpretazio batzuk egiten ditugu hango bizimoduari buruz.
Umeak batzutan liatzen gara arkeologia eta paleontologiarekin. Ezurrak eta beste aztarnak, dinosaurioak eta Antzinako platerrak Egipto eta horrelako gauzak. Zein da desberdintasuna?
Bueno, bai, umeek eta helduek normalean nahazten dute askotan hau eta, bueno, paleontologoek aztertzen dutena da antzinako animaliak, dinosaurioak, mamutak, rinozeronteak eta lehoiak edo horrelakoak, Euskal Herrian bizi izan ziren animali estentuak. Eta arkeologoek aldiz, ba, gizakiak egindako objektuak edo estrukturak. Askotan elkarrekin lan egiten dugu, kobazulan, paleontologoek eta arkeologoek.
Zer arropa eta erramintza erabiltzen dituzue eskabazioaterako eta zer egiten duzue aurkitzen dituzuena gauzekin, museoa batera doaz eta ez baduzue ezer aurkitzen?
Arropa batez ere erosoa izatea, zabala, mendira joateko modukoa edo horrela, kobazuloan sartzen bagara agian mono batzuk jartzen ditugu, lokatzaz beteta ateratzen garelako. Eta, bueno, erreminta pila bat erabiltzen ditugu, aitzurrak, pikoak, eta baita tresneri oso modernoa, pistola laserrak, 3D modeloko objektuak egiteko eta azken puntako teknologiako tresneria erabiltzen dugu. Gero objektu guzti horiekin laborategira eramaten ditugu analisia zehatzagoak egiteko, bere kronologia eta bere konposaketa jakiteko eta gero azkenik museoara eramaten ditugu eta han gorde eta erakusten dituzte.
Ateratzean sentitzen dut bizirik nagoela. Parrandame tikoekin pasau gabetzetik diru barik baina pozik.
Zenbat urterekin hasi zinen arkeologia ikasten? Jakin dugu lehen mantenimendu teknikaria zeniela. Nola erabaki zenuen zure bizitza horrela andatzea?
Hogeita beratzi, hogeita hamar urterekin hasi nintzen ikasten arkeologia. Aspaldi neukan buruan aldaketa bat nahi nuela eta azkenean beti gustoko izan nuen gaiari buruz ikasketak hasi nintzen unibertsitatean arkeologia ikasteko bai.
Gurera etorrita ikusi dugu Aranzadiokoak laguntzen dizula. Hirurogeiko eskuaren eskabazio edo indusketan egon zinen, zer esan diguzu eskuari buruz?
Hirulegin birritan egon naiz bizitan eta hango zuzendariarekin kolaborazioak egiten ditut, ez justo Hirulegiko eskuarekin, baina hango kronologiako beste objektu batzuekin. Eta Hirulegiko eskua kriston aurkikuntza izan da, azken finean badirudi proto-euskara edo baskoniko den lehenengo testua idatxita dela zen hainbat hitz baskoniko edo proto-euskara, euskara zaharraz aurkitu ditugu, hau da lehenengo testua eta alfabeto iberiarrarekin eta gero ja gu adibidez idazten dugu latinez alfabetoarekin eta han momentuz bakarrik iberiar alfabetorekin, gero aldaketa bat egon zen eta jadana latinez idatxita.
Bertan zegoen herri edo bizimorduari buruz zerbait esan aldiguzu, eskaldunak ziren eta euskaraz hitz egiten zuten, zergatik joan ziren?
Zaila da, baina momentuz indosketak gehiago egin behar ditugu, baina bai herri nahiko handia zen eta denetarik zegoen nekazariak, artizagoak, abeltzainak eta joan ziren guda baten erdian justu harrapatu zuten eta bando galtzailea agian aukeratu zuten eta orduan erasotuak izan ziren eta alde egin zuten eta askok hil ziren han.
Hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko aizea lagunen artean.
Bueno, Urko, eskerrik asko gure irratira etortzeagatik. Oso interesgarria izan da, benetan.
Asko ikasi dugu arkeologiari buruz. Bukatzeko zerbait esan nahiko zenuke?
Ni esker gonbidatzeagatik eta animatzen zaituztet, Bilboko Arkeologi Museora bizita bat egitera gurasoekin eta aurkituko dituzue Bizkaiko objektu arkeologiko guztiak.
Lainoekin gaude dantzan, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itzazoko aizea lakunen artean pare bat trago, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itzazoko aizea lakunen artean pare bat trago.
Orain asmakizuna tartea heldu eta da eta bi igarkizun luzatuko dizuegu. Hasi lehengo ekin honei.
Ez naiz autoa, kamioia ere ez. Bi gurpilekoa naiz, baina bizikleta ez. Errepikatuko dut, ez naiz autoa, kamioia ere ez, bi gurpilekoa naiz, baina bizikleta ez.
Zure txanda honei.
Denak zapaltzen nau, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denak galdetzen dute non nagoen, eta nik ez dut galdetzen. Non daude, zer naiz badakizu? Errepikatuko dut. Denek zapaltzen nau, baina nik ez dut inor zapaltzen. Denek galdetzen dute non nagoen, eta nik ez dut galdetzen. Non daude, zer naiz, badakizu?
Badakizue erantzuna?
Animo
eta dibizten nago.
Tio, txorro, tio, kukurruku, begereke, kurrin, kurrin, karra, karra, glublu, marra, miau. Horro, horro, urru, urru, girrin, girrin, traga, traga, burrun, burrun, txirri, txirri, ulu, alarau. Tio, tio, txorro, tio, kukurruku.
Amaitu da urtengo hirugarren irratsaioa. Eta hemen gaituzue Timofei, Endika Naroa eta Hiruruk zuek agurtu eta programa honen edukiak errepasatzeko.
Bai hori da. Programa zierran euskaran eguna eta irulegiko eskua ingurunan hitz egin dizuegu. Eta ondoren urteak bete dituzten ikaskideak zoriondu ditugu. Zorionak eta urte askotarako lagunak.
Ondore Traparango Urko Santa Maria izketan egon gara eta arkeologiaren inguruan hainbat gauza kontatu da izkigu.
Asmakizunetan bi igarkizun luzatu dizkizuegu. Asmatu dituzue, seguro baietz, ez dira oso zailak izan eta.
Mila jarantzatzen aritzen dira, guztiak.
Horrela joan zaigu txorrotzio. Horrela joan zaigu txorrotzio irratiaren 14. Saio hau San Gabrielesko irratiko Ko aurre tengo irugarrena.
Espero dugu gauko saioa gustoko izana eta besterik gabe agurtzen zaituztegu.
Bukatzeko gogoratu gabitzuk esan diguna. Ekin euskaraz ondo pasatxeari, gozatu gaurko eguna eta hurrengora arte. Gora euskara Irulegiko eskola eta arkeologia.
Gora Sasamiel, gora gabitzu eta gora txorrotxio.